Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtu þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og segja það að svo aukning sem varði atvinnuleysi hér þegar að COVID-faraldunum gekk yfir gerði það verkum að til að mynda í marsmánuði þá bárust 53.000 umsóknir atvinnuleysisbætur eða hlutabætur og til samanburðar voru í febrúarmánuði 10.000 einstaklingar skráðir án atvinnu. Þannig að ein mánaðarmót jókst úr 10.000 upp í 50.000. Það 40.000 Íslendingar sem að þurftu að sækja atvinnuleysisbætur. Þetta gerist gríðarlega hratt. Það var ekki svo menn getur gert áætlun það 6 mánuðum fyrr að bregðast við og allt í einu geta afgreitt 40.000 umsóknir á einu mánuði. Vinnumálastofnun hefur í þessu sambandi reynt að flýta ferlinu eins og kostur en til einhvers tíma þarna á eftir þá hefur það tekið 6-8 vikur að afgreiða allar umsóknir. Þrátt fyrir að búið sér að bæta við 30-40 stöðugildum en ég hef vitneskjum það að það gangi vel að vinna þetta niður. Það sé að minka og það sé sérstaklega umsóknir það sem hafi vantað eitthvað fylgigögn eða annað og þeim hafi verið ítt til hliðar meðan að mesti hamagangurinn gekk á. Meðan að var fimmföldun á umsóknum í stofnun á sama tíma og allir starfsmenn voru í samkomubanni og voru heima og það var ekkert að halda upp eðlilegri starfsemi innan stofnunarna vegna þessa þegar þó tókst að mestu leiti þá hefur því miður farið svo að við höfum ekki náð að greiða öllum á þeim tíma sem við viljum setja okkur við með við. Og það bara eitt af þeim heima áskorunum sem við erum að glíma við þegar að hlutirnir gera svona hratt. Ráðherranum finnst þetta leiðilegt, skelfilegt, forstjórinn hefur talað með sama hætti, við erum búin að bæta við fjárveitingum inn í stofnunina, það búið að bæta við starfsmönnum inn í stofnunina og ég hef vitnað skjöfum þetta sé að hafast, þetta sé að minka það sem eigi eftir að afgreiða. En þetta eitt af því sem við höfum þurft að glíma í horfast í augu við og ráðherrann fyrst að jafn skelvilt þessum þingmannum sem eru að spyrja spurningarinnar.
Og tekur til mál síðar að sinni háttvirtur